Вітаю вас, пані і панове, американські експерименти. Я Петро Новичок і з вами 7 липня. 7 липня сьогодні, вівторок. 10 година вечора у Києві і 12 дня тут на заході Сполучених Штатів. Сподіваюсь, що ви маєте можливість або дивитися на Ютубі чи Фейсбуці. Якщо так, будь ласка, поширте, вподобайку поставте, підпишіться, було б дуже добре. Мені залишилось всього 8 підписників для того, щоб досягти 5 тисяч підписників на Ютубі. Тож буду вам вдячний, якщо ви це зробите. І крім того, звичайно, на вебсайті думки.org, якщо ви зайдете туди, ви зможете теж і користуватися і плеєром для програми, і крім того, ви можете крім того дивитися, читати інші публікації. Отже, друзі, користуйтеся. Дякую вам за те, що ви приєднуєтесь, і особливо тим, хто пише коментарі і свої думки. Я дав назву сьогоднішньому етеру «Расистська Америка», бо, як відомо, Америка ж це країна, де линчують негрів, де дуже страшно жити людям не з білою шкірою, тощо, ну, всі такі інші байки, які розповідають нам ще з радянських часів. І це продовжується навіть сьогодні, незважаючи на те, що ситуація взагалі-то дуже сильно змінилася. Ось якщо би, наприклад, ви подивилися на цю діаграму, тут ви побачите у цифрах, скільки людей гине від руки представників іншої раси. І якщо подивитися ось цю зелену колонку, то ви тут побачите, що 4743 афроамериканця, тобто чорношкірих американців, були вбиті, линчовані з 1882 до 68 років, поки це все тривало. І це дані, до речі, коледжу Таскігі, який займається саме чорношкірого коледжу, і де вчаться чорношкірі американці, і займається він цією тематикою. Так от, 4743. Це страшна цифра, це невиправдані вбивства. Але давайте порівняємо з історичною перспективою, що відбувається тепер у Європі. І якщо ви подивитеся червону колонку, ви побачите там цифра близько 10 тисяч людей, які були вбиті саме мігрантами. І з країн Африки, і з країн Близького Сходу. І, до речі, лише 800 у порівнянні з 10 тисячами, 800 були вбиті ісламістськими терористами. Тобто те, що ми, звичайно, на що звертали увагу після 11 вересня, на активність терористів, там, наприклад, проти євреїв в Ізраїлі, але набагато більше вбивається європейців, саме європейців, починаючи з 2001 року, саме мігрантами до Європи. Майже вдвічі більше, ні, не майже, а більше, ніж вдвічі більше, ніж було вбито чорношкірих в Америці за багато років линчування російських законів. Це просто нагадування про те, що ми живемо у світі, який дуже часто, дуже сильно змінюється. І те, що ми вивчали колись у школі, наприклад, або розповідала нам преса, то це вже не відповідає дійсності. Ось чому час від часу ви можете помітити такі ілюстрації, такі карикатури, наприклад, де зображен расизм, який намагаються відживити, він помирає, але ліві з усіх сил намагаються оживити його, знову повернути його до життя. Тому і існує такий вираз у Сполучених Штатах. Расизм у Америці є, але він знаходиться у реанімації, і демократи із усіх зусиль намагаються його відновити, оживити. Ну і дійсно, із мого особистого досвіду я можу сказати тут після 21 року перебування у Сполучених Штатах, що я стикався, звичайно, з расизмом. Деякі расистські вислови там на побутовому рівні, але якщо казати про системний расизм, то він є антибілий, чорний расизм. Ну, наприклад, я чорна організація, якій не дозволено бути білому. І це навіть у Конгресі, американському Конгресі є так званий чорношкірий кокас, тобто така спілка конгресменів, членами якої є лише чорношкірі. І один із білих конгресменів, який якраз від округу, де вибирали його і де більшість чорношкірих виборців, він намагався пристати до їхньої спілки, йому відмовили, тому що він білий. Або, наприклад, зараз відбуваються такі церемонії випуску із університетів чи коледжів, і їх стали робити окремими для чорних студентів окремо церемонія випуску. Там білих немає. Така сегрегація. Причому сегрегація – це не те, що було раніше, коли білі не хотіли, щоб поруч з ними навчалися чорні, чи користувалися там, як у Південній Африці, готелями чи транспортом публічним. Ні, тепер ця сегрегація відбувається руками, організується руками лівих. І чорношкірі американці це підтримують. Їм це подобається. Наприклад, вони теж створюють окремі гуртожитки в університетах, де можуть жити лише чорношкірі студенти. Оце іронія долі. Ви не помічаєте? Колись вони боролися там. Мартін Лютер Кінг молодший. Ось той борець за громадянські права негрів у Сполучених Штатах. Як він боровся за те, щоб на людей дивилися не через колір їхньої шкіри, а характер людини, хто вона є, її здібності, її розум, її досягнення тощо. Але ж ні, тепер чорношкірі активісти, ну і переважно також і ліві, демократські, білі активісти, вони намагаються повернути фактично сегрегацію і дивитися на людину через колір її шкіри. Моє особисте переконання, колір шкіри нічого не робить, не змінює твій характер, твою натуру, твій розум. Він має дуже мало спільного із цим. Щоб вірити, що скількість того кольору у твоїй шкірі, вона визначає, хто ти є. Звичайно, це нісенітниця. А я часто у таких розмовах, коли деякі кажуть, але ж подивіться, як поводять себе чорношкірі, як ось ці мігранти поводять себе, які вони дикуни, як вони вдаються до насильства, вони не поважають ані власного життя, ані життя інших людей. Тут проблема не у кольорі шкіри, а у культурі. Наприклад, я зріс у шахтарському невеличкому містечку на Донбасі, після того також жив у Маріуполі. І я помітив, що, ну, особливо коли був ще дитиною, школярем, я помітив саме ось такі риси характеру серед молоді шахтарських селищ чи містечок. Такі риси, які спільні є із молоддю чорношкірою тут у Сполучених Штатах. Наприклад, немає поваги до життя інших людей, до здоров'я. Люди вдаються до насильства швидко, вони поводять себе так зване асоціально. Тобто з ними важко жити. Люди, наприклад, дуже пишаються тим, якщо вони відсиділи у в'язниці, у них є якийсь кримінальний є рекорд, запис минуле кримінальне. Я пам'ятаю, як у нашому невеликому містечку шахтарському молодь дивилася так знизу нагору на тих хлопців, які вже відсиділи у в'язниці, чи то за якісь бійки, чи може за крадіжки, чи ще за якісь злочини. Ось якщо в тебе є кримінальний досвід, то ти така поважна особа. Це, до речі, дуже популярно серед чорношкірих молодих людей, хлопців. Отже, це спільне, але ж розумієте, донбаські ось ті зграї кримінальні, вони ж не були чорношкірими, там були білі хлопці. Але культурно вони поділяли цінності, які поділяються чорношкірими бандами тут, чи то латиноамериканськими. Тобто головне це не колір шкіри, а це цінності, яким навчаються люди. І ось, поки вони навчаються християнським цінностям західної християнської цивілізації, вони створюють добрі країни, де добре жити. А коли вони виховуються у язичництві або у якихось диких взагалі уявленнях про людей, про життя, то, звичайно, в такому разі створюють вони саме таке суспільство, яке вони створюють у тих же африканських країнах чи у Близькому Сході. І їхня поведінка, вона визначається не кольором шкіри, а їхньою культурою, у що вони вірять. А навіть ще глибше, якщо заглибитись у цю тему, то треба сказати, що релігія, саме релігія визначає поведінку людей. Навіть атеїстична релігія, атеїстичний світогляд, то є теж свого роду релігія. І тому ми бачимо, що було створено у Радянському Союзі з атеїстичною релігією, а що було, наприклад, створено у Сполучених Штатах протестантською релігією, що створено в мусульманському світі. І як поводять себе мусульманські чоловіки у Європі, наприклад, стосовно дівчат і жінок у Європі, як вони дивляться на них? Це наслідок релігійного виховання, культурного виховання. Але ж для лівих дуже важливо, вони зараз же ведуть такий крусей, таку боротьбу проти християнської цивілізації, вже ведуть досить давно, скільки же це вже марксистська ідея, вона вже ж існує там 200 років, і були реальні спроби побудови держави на марксистських ідеях. Ну, воно все закінчилося не дуже добре. І багато мільйонів людей було знищено марксистами. І тепер, звичайно, коли вони називають себе, то вони ж не називають себе комуністами. Тому що, коли подивитися у минуле, у ті страшні злочини, які чинилися комуністами задля побудови світлого майбутнього, то тепер якось людям ніяково називати себе більшовиками чи комуністами, незважаючи на те, що взагалі-то ідеологія та сама. Просто вона трохи інакше себе проявляє. Раніше вони захоплювали владу і контролювали людей під гаслами захисту робітників та селян, а тепер вони це роблять під гаслами захисту меншин. Чи то сексуальних меншин, чи то етнічних меншин, чи то расових меншин, інших груп, для того, щоб поділяти людей і щоб контролювати. Це старий принцип ще і у античні часи, як ви пам'ятаєте, отой вираз дуже характерний: поділяй і володарюй. Марксисти, як і раніше, дуже давно, тирани поділяють людей для того, щоб володарювати. Вони налаштовують одне проти одного, сіють ворожнечу для того, щоб захопити владу і контролювати нас. І ось тому тепер, замість того, щоб казати відверто вони, що вони марксисти, комуністи, що вони хочуть зробити те, що робили їх попередники на Московщині чи там у Китаю, ні, вони кажуть: ми просто хочемо рівності. Ми просто хочемо скасувати соціальну несправедливість, закрити в'язниці, скасувати поліцію. Нібито, коли не буде поліцейських, тоді все буде мирно, тихо. Ні, звичайно, ви ж пам'ятаєте, що вони зробили у більшовицькій Росії. Вони скасували царську поліцію і створили власну міліцію та ЧК. І фактично насильницькі дії проти громадян, вони вийшли просто на такий рівень, що жодного порівняння із старою поліцією. Це те саме відбудеться, якщо, оборони Боже, вони зможуть взяти владу, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Або, наприклад, треба деколонізувати світ і ті країни, які користувалися привілеями, колонізували інші країни, вони мають тепер платити борги, ну і так далі. Або, наприклад, вони вчать, що сім'я – це поневолення. Якщо жінка одружується, то вона потрапляє у рабство у чоловіка. Сім'я – це патріархальний інститут, його треба зруйнувати. Це те саме, що робили комуністи. Звичайно, ви ж пам'ятаєте, коли через деякий час комуністи почали готувати під керівництвом Сталіна російську армію для того, щоб загарбати інші країни, їм потрібні були солдати, багато солдат. Тому вони заборонили легкі розлучення, як, наприклад, зараз просуваються в Україні через Дію. Щось подібне вже було у більшовіцькій Московії. Там тоді ще не було смартфонів, звичайно, але була своєрідна така аналог Дії. І люди могли заповнити, просто записати картку поштову і надіслати. І у цій картці вони повідомляли, що вони розлучаються. Інколи так було, що жінка навіть не знала, що з нею розлучилися. І після того, коли стало ясно, що це колапс фактично суспільства, то тоді більшовицька влада вона заборонила це, ускладнила розлучення і навіть деякий час забороняла аборти. Але ж не тому, що вони дуже поважали людське життя, як це роблять християни, які вірять, що кожна людина створена за образом і подобою Божою. Ні, це вони зробили для того, щоб в них було таке гарматне м'ясо. Їм потрібні були солдати, і тому вони заохочували жінок народжувати. І деякі люди, вони ж такі не дуже розумні, вони порівнюють це і кажуть: о, якщо ви проти абортів, ви якось ті московицькі більшовики. О, ну що зробиш? Не всі люди розумні. Так от, і сьогодні, наприклад, вони борються проти сім'ї. Гендер – це соціальний конструкт. Це просто те, що вигадують люди. Насправді, і навіть вони користуються ось тими нісенітницями, абсолютним безглуздими виразами, наприклад, стать, яка призначена при народженні. Ви з глузду з'їхали цілковито чи частково? Як можна призначити стать народженій дитині? Вона народжується вже із статтю, чи то чоловічою, чи то жіночою. Якщо хтось і народжується з чимось незрозумілим, то це через якісь генетичні порушення, і навіть в такому разі через дослідження можна виявити, яка там стать превалює. Але ж вони це роблять. Або, наприклад, кліматична справедливість вимагає подолання капіталізму. Ось що роблять комуністи сьогодні. Тому я згоден з Трампом, коли він називає Демократську партію у Сполучених Штатах партію комуністів. І це звучить якось, ніби він дуже сильні слова використовує проти своїх опонентів. Але якщо подивитися на теорію, практику Демократської партії, то все більше і більше ми бачимо проявів тих самих комуністичних ідей. Ну і це зрозуміло, чому вони не називають себе комуністами, коли ваша ідеологія вже знищила 100 мільйонів людей, то ви ж якось намагаєтесь виправдатися. Це, як знаєте, німецьких соціалістів, які керувалися Гітлером, стали називати крайньо правими. Як можна соціалістів називати крайньо правими? Ну для того, щоб соціалісти не почувалися ніяково, коли б вони чули, що фашисти і нацисти Німеччини теж соціалісти. І це неприємно усвідомлювати, і тому вони наліпили ярлика на німецьких соціалістів, нацистів, що вони нібито якісь крайньо праві. Це повна безглуздість. Економічно це не праві національні соціалісти Німеччини. Політично це не праві. Ідейно це не праві, релігійно це не праві. Тобто, як не подивишся, але ж справа в тому, що марксисти дуже здатні на те, щоб змінювати значення слів і надавати їм протилежне значення. Так от, і тепер вони намагаються переконати людей у тому, що Америка расистська країна. І нещодавно вони поширили таку вірусну фотографію чорношкірої жінки в оточенні білих націоналістів. у поїзді столиці країни, метро Вашингтон. І це зробила преса ліва, ось Times Now повідомила, що цю фотографію було зроблено в суботу на День Незалежності фотографом Reuters Чейні Ором. Ось я хочу вивести на екран цю фотографію, щоб ви подивилися, як вона виглядає, ця жінка в оточенні білих націоналістів. Бо, ну, дійсно, це вражає, це здається так, ну, суворо. Ну, ось, будь ласка, подивіться, зараз я вивів на екран це. Друзі, якщо ви не маєте можливості зараз дивитися, то та ви знайдете, це дуже легко знайти в інтернеті. Ось мільйони переглядів, ось ця чорношкіра дівчина сидить у поїзді метро і тут усюди оточена білими націоналістами у білих ось масках. Вони це ж расисти. Це організація «Патріотичний фронт», яка була заснована в 2017 році. Ось вони провели демонстрацію у суботу, маршуруючи з прапорами в руках і закритими обличчями. І ось вони поїздом метро їдуть, і одна єдина чорношкіра дівчина сидить. І ця фотографія, вона мала повідомити: дивіться, яка доля нещасних чорношкірих людей у Російській Америці. Їм погрожує життю, здоров'ю. Ось-ось її, ось-ось і вб'ють. Хіба ні, подивіться. Подивіться на цю дівчину, яка велика небезпека. Ось-ось її оточують вони і вб'ють, задушать, заріжуть. Насправді ні, звичайно, нічого такого з нею не сталося. Але коли це побачили мільйони людей, вони згадали іншу історію теж у метро, у легкому метро у місті Шарлотта у Північній Кароліні, і іншу дівчину. І вони стали поруч ставити дві світлини. Ось ця чорношкіра оточена білими расистами, і інша біла дівчина, українка Ірина Заруцька, яка приїхала від війни до Сполучених Штатів і почала нове життя, і вже й працювала, до речі, поверталася з роботи, вона також навчалася у коледжі, і ось за її спиною чорношкірий чолов'яга величезний підняв руку з ножем, щоб її зарізати. Там було ще декілька чорношкірих людей у тому вагоні. Ніхто не вступився за Ірину Заруцьку. Ось що відбувається в Америці, там, де чорношкіра дівчина у оточенні білих так званих націоналістів-нацистів. І що з нею? І що із білою дівчиною, яка у вагоні, де один чи декілька чорношкірих людей? І люди стали коментувати і писати, ставити оці світлини поруч і казати, яка жінка, яка дівчина повернулась додому у безпеці? Та, яка була оточена так званими білими расистами чорношкіра, чи біла, яка була поруч із чорношкірими пасажирами. І крім того, один політичний коментатор написав, що дивіться, чорношкіра жінка їде метро з купою нацистів, і вони подбали про те, щоб у неї було місце. Дивіться, вони не вигнали її, не сіли на її місце, не примусили її стояти, чи взагалі вийти із вагону. Чи щось зробити гірше? Ні. Вони подбали про те, щоб вона сиділа спокійно, безпечно, жодним чином її не переслідували. А якщо подивитися на Ірину Заруцьку, то ми побачимо, що це її останні хвилини її життя. Але, звичайно, ось ці ліві і політики, ось, наприклад, губернатор-демократ від Міннесоти Тім Волс, Він на світлину, де ось ця чорношкіра дівчина сидить у середині, оточена білими хлопцями, він назвав, прокоментував це моторошне зображення. І на це його зауваження користувач зазначив, що «А щось я не пам'ятаю, щоб ви сказали хоча б одне слово про смерть Ірини Заруцької». Ліві політики та коментатори казали: «Ваші правнуки побачать цю фотографію у своїх підручниках з історії. Це визначальний образ епохи американської історії, в якій ми живемо. Ось дивіться, нещасна маленька чорношкіра дівчина в оточенні у страшних білих расистів». Насправді ситуація протилежна, як ви бачите, як ви знаєте. В Сполучених Штатах зараз безпечніше чорношкірим людям у білих районах, аніж білим людям, особливо білим жінкам у чорношкірих районах, в оточенні чорношкірих американців. Нагадаю, що це американський експеримент, друзі. Це програма Петра Новачеха. Сьогодні 7 липня, вівторок. Я розповідаю про расизм, ситуацію з расизмом у Сполучених Штатах, оскільки це підняли як прапор ліваки Америки і намагаються продемонструвати, що нібито Америка є російською країною. Так от. Нагадаю, що коли вбили Ірину Заруцьку, її вбив 7 червня, почекайте, її вбили в серпні 25-го року. Так от, де Карлос Браун-молодший, який, як ви бачите, ось на цій світлині він підняв руку із ножем для того, щоб зарізати Ірину. Він не був засуджений за вбивство. У грудні 25-го року Центральна регіональна лікарня визначила, що Браун недієздатний. Вбити він дієздатний, а от стояти перед судом він недієздатний. І навіть Федеральний офіс прокурора США Західного округу, який проводив своє власне розслідування, він погодився, що Браун не дієздатний постати перед судом у федеральному суді. Тобто і місцева влада штату Північної Кароліни, яка є демократська, і навіть федеральний уряд, який є республіканським, вони обидва, дві інстанції, визнали, що Брауна не судитимуть у суді, що він недієздатний, психічно хворий, і його спрямували до психлікарні. Ну, знаєте, там така ситуація, що це може бути не дуже довго, його нібито вилікують, може. Отже, хтось несе відповідальність, хтось поніс покарання, не схоже. До речі, якщо ви подивитеся на усю трійцю, ось цих трійці чудових людей, це де Карлос Браун молодший, ось він перший тут, вбивця Заруцької. Другий це його брат Стейсі де Джон Браун. І третє тут на світлині це його сестра Трейсі Вонтреа Браун. Так от, брат де Карлоса Брауна молодшого, Стейсі, його було засуджено у 2012 році за вбивство 65-річного Роберта Гейма Білого під час пограбування. А Трейсі, їхня сестра із цієї трійці, вона була причетна до наїзду на білу особу, білу жінку Елізабет Бенті. І втекла з міста події. Ну, знаєте, збила і втекла. Ось така сімейка Брауні. Ця родина відома своїми діями. І зверніть увагу на те, що злочини вони спричинили проти білих. Якось вони Зрозуміли. Але ось де Карлоса молодшого, ну, визнали, що він не здатний стояти перед судом. Це я знову нагадую про те, інколи ми там питаємо, де Бог, чому не відбувається там справедливість, чому дозволяє він те чи інше страшне. Якби він був, якби він існував, тоді б такого не було тут на землі. Ну, добре. Немає. Якщо немає Бога взагалі, то немає і навіть надії на те, що колись справедливість буде відновлена. Біблія переконує нас у тому, що кожна людина ставатиме перед Божим судом. І ось ті сімейка Браунів, і той, який не визнаний дієздатним, він буде стояти. Ось перед Божим судом він буде дієздатним. І Бог судитиме його. І ті вбивці, які знищують українських дітей, посилаючи ракети із Московії, вони теж стоятимуть перед Божим судом. І не лише Путін, але й ті, які нажимають на кнопки, які відправляють ці ракети, які кажуть, ми виконуємо, просто виконуємо наказ. Вони теж будуть стояти перед судом. Може, вони уникнуть відповідальності, і, на жаль, у мене припущення таке, що 90%, що більшість, абсолютна більшість злочинців уникає відповідальності, але не уникне перед Божим судом. Бог відновить справедливість. А тепер уявіть, Бога немає. Ну і як ви живете у цьому світі, знаючи, що 9 із 10 злочинців залишаються непокараними? І немає Божого суду, бо ж ви ж не вірите, що є Бог, тоді взагалі немає жодної справедливості. Цей світ не гідний того, щоб в ньому жити, якщо немає Бога. Якщо ж він є, звичайно, ми віримо у відновлення справедливості, у те, що врешті-решт кожен злочин буде покараний і кожна добра дія і вчинок буде винагороджений. Американці програли на чемпіонаті світу із футболу і дуже сильно програли команді Бельгії 1-4. Хтось із українських коментаторів дуже обурювався тим, що там Трамп намагався щось зробити для того, щоб якогось гравця американської збірної повернули, який отримав червону картку. І навіть казали, ось він все зробить так, що Америка стане чемпіоном світу з футболу. І ось через декілька годин буквально американці програють розгромно команді Бельгії. Знаєте, ось кожного разу, коли щось кажуть, якось дуже обурюються діями Трампа, за замовчуванням, моя позиція така, це або брехня, або перекручення фактів, або якась сенсація, яка не буде підтверджена. Нагадаю, друзі, що ціна на нафту зараз, у тому числі і на брендову нафту у Сполучених Штатах зараз, WTI, $72. І якщо ви подивитеся на те, як змінювалася ціна, то ось вона повертається до часів війни проти Ірану. А якщо подивитися, як воно було, ще згадуючи пана Байдена у президентстві, подивіться, ціна була набагато вищою при Байдені, навіть вищою за високий сплеск ціни на цю нафту під час іранської війни. Це просто нагадування тим українцям, які мріють про те, що у листопаді демократи повернуться до влади. І тоді допомога Україні піде таким широким потоком, таким дуже широким. Ну, допомога Росії піде, то певно. І, до речі, я щось не пригадую, щоб арешти були тіньового флоту під час Байдена. Та, напроти, чи якісь санкції. Напроти це було. Ось сьогодні обговорюються такі складні напружені відносини між Україною та Польщею. І Польща вирішила оприлюднити дані про те, яка була допомога надана Україні. І це близько 4 мільярдів євро. Ну, це трохи більше у доларах. Надана допомога Україні. І хтось із коментаторів на цей допис у платформі X запитав: а скільки Польща надала допомоги Росії за цей час? Ну, тобто, закупила нафти, газу, палива у Росії за ці часи. І виявилося, що набагато більше, близько 13 мільярдів. Чому? І також через те, що дуже високі ціни на нафту, і також через те, що обмежен був видобуток нафти та газу у Сполучених Штатах через зелену енергетичну політику лівих демократів. Тому ті, хто сподіваються, що у листопаді, ті українці, які сподіваються, що у листопаді повернуться демократи, це значить повернеться зелена політика, це значить повернуться високі ціни на нафту. Величезні прибутки для Росії, тому що демократи не санкціонували тіньовий флот фактично. На словах так, а в дії ні. І це значить, що Росія знову отримує мільярдні прибутки. Ну тож, моліться, продовжуйте, дорогі українці, молитися про перемогу демократів. Ну, а тут у Сполучених Штатах ми знаємо, із чим пов'язана влада демократів. Ось матір в Орегоні розповідає про те, що вона пішла до клініки, і у той час, коли її дитині виповнилося 13 років, то вона пішла до клініки, і вона була дуже здивована, коли виявилося, що вона не може, як матір, подивитися на записи, медичні записи стосовно свого сина, 13-річнього. Чому це так? Як так сталося, що мати не може подивитися в медичну картку, ну, електронну, звичайно, медичну картку свого сина? Що там сталося в Орегоні? Ось вона пише: я щойно відвезла, каже вона ось тут на цьому відео. Я щойно відвезла сина до лікаря, і мені намагалися сказати на ресепції, що я більше не маю доступу до його порталу пацієнтів, бо йому щойно виповнилося 13 років. Ви жартуєте, обурюється вона. Йому ж ще немає 18 років. Він моя дитина. Я повинна мати доступ до його медичних документів. Для мене це якесь божевілля. А, це не божевілля. Це влада демократів у штаті Орегон. Там прийнятий закон у штаті Орегон про згоду неповнолітніх, відповідно якого неповнолітні отримують право на конфіденційну допомогу у певних питаннях без відома чи згоди батьків. Якщо тобі вже 14 років, то ти можеш не давати згоду на те, щоб батьки знали про твоє психічне здоров'я, або, наприклад, пристрасті, чи та наркоманія, чи алкоголізм. Якщо тобі 15 років чи більше, ти можеш не давати згоду на загальну, взагалі про будь-що, свою медичну історію, стан речей з твоїм здоров'ям, стоматологічну, там, фармацевтичну і навіть хірургічну. Тобто операцію можуть зробити без відома батьків. А платити, до речі, будуть батьки. Бо медична страховка – це саме батьківська медична страховка, яка сплачує усі ці медичні послуги дітям. І в будь-якому віці, навіть якщо там щось сталося і дівчині ще не має 14 років чи 13, то повна конфіденційність щодо репродуктивного здоров'я Ну, тобто, якщо дівчина завагітна, її, може, зґвалтували. Але лікарі про це не скажуть батькам. Контроль народжуваності, їй дають якісь пігулки, які знищують її як жінку, врешті-решт, що вона не зможе народжувати після дітей. Або, наприклад, якісь хвороби чи інфекції, що передаються статевим шляхом. Або навіть тестування і лікування ВІЛ, тобто снідом дитина може захворіти, але батькам про це не скажуть. Більше того, існують такі електронні системи у Сполучених Штатах, дуже поширені, і багато людей, я користуюсь тою системою MyChart або Epic. Так вони за замовчуванням. Ось дитині виповнюється 13 років і закривається доступ для батьків до цих записів медичних. Чому демократська влада це робить? Тому що більшовики, ще більшовики у радянському часі, пам'ятаєте тих Павликів Морозових, як вони налаштовували дітей проти батьків? Як у комуністичні часи я був дитиною у Радянському Союзі християнських батьків, як у школі мене налаштовували вчителі проти батьків. Ти такий розумашний, ти такий розумний хлопчику. Як же ж ти можеш вірити разом із своїми дурними батьками у того Бога, якого немає? Тоталітарна влада завжди налаштовує дітей проти батьків, намагається поділити, розділити, зробити розлучення дуже легким. Тоталітарна влада вбиває клин між батьками і дітьми. Як кажуть деякі коментатори, навіщо вам вороги, якщо у вас є такі демократи? Вони намагаються приховати те, що вони роблять із дітьми. До речі, дуже часто ось ці записи, ці медичні процедури, які робляться з дітьми під тиском медиків чи консультантів. Бо коли дитині кажуть, що так, насправді ти належиш іншому гендеру, ти насправді не дівчина, а хлопець, тобі треба відрізати твої груди і давати тобі гормони чоловічі, бо ти ж насправді хлопець, ти у іншому тілі, тобі не пощастило, а ми тобі допоможемо, лише батькам не кажи. І під тиском оточення, під тиском ось таких спеціалістів, дитину відривають від батьків. Так чи дійсно ліві дбають про дітей? Знаєте, це ж робиться під виглядом, що вони захищають їхні права. Бо батьки ж такі дурні, вони ж такі нерозумні. Вони взагалі не дбають про добробут дітей. Вони лише тиснуть, вони лише володарюють своїми дітьми. Це абсолютна нісенітниця, особливо сьогодні у Сполучених Штатах. Якщо хтось і зловживає своєю владою чи нехтує своїми обов'язками батьківськими, то це переважно люди не консерватори, не праві у сполучені, не християни. Це, як правило, люди, чи то наркомани, чи то які не дбають взагалі про життя, у тому числі про своїх дітей. Інколи кажуть, тут, у Сполучених Штатах, кожна дитина із п'ятьох, одна дитина із п'ятьох іде спати голодною. Якщо це і справді відбувається, ось я кожного вечора йду спати голодним. Але не тому, що не вистачає їжі, а тому, щоб не товстіти дуже сильно. Ось чому я йду спати голодним. Так от, кожна п'ята дитина іде спати голодною. Якщо і відбувається, що якісь діти не мають достатньо їжі у себе вдома, то це не через те, що немає їжі в Україні. Є спеціальні установи, де безкоштовно роздають їжу, можна піти і взяти її. І тебе не дуже там багато питають питань, ставлять питань перед тобою. Але проблема в тому, що якщо сімейка наркоманів, якщо це, наприклад, чорношкіра жінка, яка сидить на наркотиках, а батько дитини взагалі десь вештається чи сидить у в'язниці. Ну так, може дитина в такому разі і голодна, і йде спати. А насправді ліві не дбають ані про здоров'я наших дітей, ані про психічне і духовне здоров'я, звичайно. Ось, наприклад, нещодавно у Конгресі ведеться розглядають справу стосовно державної допомоги сім'ям для їжі. Є так звана програма фудстемпів. Тобто держава дає гроші, але ці гроші призначені лише для їжі. Спеціальні картки, і ці картки вони сплачують за їжу, якщо ви йдете до крамниці і купуєте там щось для своєї сім'ї. Раніше, коли запроваджувалися, по-перше, ось ці програми фудстемпів, тоді ще не картки були, тоді ще інша система була. Але ідея була така, щоб люди, які переживають важкі часи, чи то безробіття, чи то якась інша проблема, щоб вони не страждали від недоїдання, від голоду. І тому ця програма була створена, щоб людина могла купити саме необхідну їжу, здорову їжу. Хліб, там, м'ясо, щось таке свіже, овочі, але не солодощі, не сигарети, сигарети, слава Богу, і зараз ще не можуть купити, не напої такі, як Кока-Кола чи там Фанта, ні. Щоб те було здоровою їжею для людей. Але згодом цю програму почали розширювати і включати в результаті добрих стосунків між великим урядом і великим бізнесом. Великий бізнес, такий як Coca-Cola, компанія, наприклад, та інші, які заробляють мільярди на звичці американців пити їх напої, дуже солодкі, дуже некорисні, дуже калорійні, дуже небезпечні для здоров'я, але дуже вигідні для великого бізнесу. І лобісти цих великих компаній у зв'язці із політиками від демократської партії. Зараз саме демократська партія чинить найбільший спротив тому, щоб виключити ці напої та інші нездорові продукти із програми фудстемпів, допомоги із харчуванням. І ось під час розглядання цієї справи консерватор, представник у Конгресі Брендон Гілл питає Джину Плато-Ніньо з Центру досліджень та дій у сфері харчових продуктів. На засіданні підкомітету з нагляду Палати представників він питає її, чи буде голодува страждати від недоїдання і голоду сім'я, якщо вона не зможе пити Кока-Колу чи інші ось такі газовані солодкі напої? Звичайно ж ні, але Джина Ніньо, оскільки вона лобістка для великого бізнесу, демократка, вона ухиляється від того, щоб сказати конкретно, що це за дурня? Хто буде страждати від недоїдання, якщо не буде пити Кока-Колу? Це не для доброго харчування. Це взагалі шкідливо для здоров'я багато пити цих напоїв. Але вона так не каже, вона уникає, вона вислизає, вона як змія на тих слуханнях і не хоче відповісти на пряме запитання, конкретне, чи це корисне для людей, чи ні. Чи треба ці напої тримати у програмі допомоги, харчової допомоги сім'ям, чи можна виключити їх? Ні в якому разі не виключати. Чому? Тому що великий бізнес щось там дає політикам за те, що вони захищають їхні інтереси. Так от, чи дбають ліві за здоров'я бідних людей? До речі, якщо ви побачите у Сполучених Штатах ось таких дуже товст, дуже огрядних жінок чи чоловіків, то радше за все то бідні люди, які користуються державною допомогою для харчування. І оскільки це не зароблені гроші, це дармові гроші, то люди купують не те, що потрібно, а те, що їм хочеться, і те, що насправді шкідливе для їхнього здоров'я. І вони, до речі, причиняють величезну шкоду здоров'ю дітей. Бо своїм дітям, маленьким вже дітям, вони дають оці солодощі, ось ці напої, ось ці чипси, ось цю їжу, яка руйнує їхнє здоров'я. Чому вони це роблять? А, там на наступній черзі там іще великий бізнес, великі фармацевтичні компанії, які знають, що якщо людина, вона харчується нездоровою їжею, вона буде їхніми клієнтами, і ми будемо їх лікувати. Ось так, уряд дбає про ваше здоров'я. Шановні виборці, продовжуйте голосувати за ліваків і продовжуйте бути клієнтами у лікарнях, починаючи навіть з молодшого віку. Ну, ліві демократи, вони, звичайно, дбають про житло. Оскільки в Україні уряд лівий, тут взагалі немає правої партії справжньої, бо коли ми дивимося на правий сектор, наприклад, то це типова ліва партія, яка просто оголосила себе правою, тому що вона націоналістична. Але націоналізм – це ще не ознака консервативного правого руху. Справжній правий рух – це класичний ліберальний з часів ще Джона Лока, який оголошує, що люди мають самоврядуватися, а центральний уряд має бути невеликим і обмеженим. Ось головний принцип, який поділяє лівих і правих. Ліві за те, щоб уряд вирішував все, починаючи чому вчити дітей, яку їжу їсти, скільки заробляти, де жити, що чому вчити. А праві, консерватори, вони наполягають на тому, що це мають вирішувати люди для себе самі. Сім'я вирішує, куди віддати дитину, або чому навчати дитину, чи краще вдома її вчити, замість того, щоб віддавати до державної школи, де промивають мізки лівою пропагандою. Праві наполягають на тому, щоб уряд не втручався в економіку, щоб він обмежився лише невеликими податками, дозволяючи людям працювати у вільному ринку. Наприклад, зараз величезна проблема в Україні, бо московити почали знищувати українські АЗС. Що тепер робити в такому разі? Найкращою відповіддю на дану кризу, спричинену ударами росіянських ракет чи дронів, є прибирання всіх перешкод для бізнесу у цій галузі. Припиніть ліцензування цього бізнесу. Нехай хто хоче займається цим. Дозвольте людям з мобільних автівок десь робити мобільні автозаправочні станції для того, щоб було важко уразити. Уявіть собі, як тепер росіянцям уражати автозаправочні станції, якщо це автоцистерна, яка заправляє автівки прямо в будь-якому місці. Сьогодні вона тут, завтра в іншому кварталі, чи в іншій частині міста, чи взагалі десь на дорозі стоїть. Ви ж бачите, якою реакцією має бути здоровий уряд, як має реагувати. І ось, наприклад, до речі, власник Нової пошти. Ви помічаєте, що роблять росіянці? Вони знищують український бізнес, особливо той нормальний, добрий бізнес, як, наприклад, Нова пошта. Щось вони не дуже Укрпошту знищують, щось вони не дуже там атакують Кончозапсу. І чомусь і кооператив Династі не дуже страждає, і будиночок все ще будується для Вови. А ось добрий бізнес знищується росіянцями, тому що вони ті самі сили, ті самі демони стоять за ними, що і за демоном великого уряду і корупційними політиками України. Так от, у даному разі, коли ми бачимо, як діє великий уряд, лівий уряд, а великий уряд – це лівий, бо правий не може бути великим. Ось представник правого руху – це президент Аргентини Мілей. Хав'єр Мілей. Що він зробив? Скоротив кількість бюрократів, зменшив кількість міністерств, зменшив кількість регулюючих постанов та законів, знизив податки, і аргентинська економіка почала підійматися. Ну, подивіться на це. Але ж Зеленський обмежується лише, як він захоплюється реформами Мілея. Так, дійсно, захоплюєшся, пане президенте, так зроби щось схоже. трішечки схоже на те, що робить президент Мілей в Аргентині. Та ні, куди там? Бо ліваки завжди хочуть контролювати. І навіть тепер, коли величезна проблема буде з автозаправочними станціями через удари росіянців, український уряд не зробить послаблень. Я не знаю, я дуже хочу помилятися у такому разі. Але щось мені підказує, досвід мені підказує, що український уряд не захоче скасовувати ліцензії, зменшувати податки і дозволяти мобільні автозаправочні станції. Тому що, а як же, а хто буде контролювати оці грошові потоки? Ось це огидне проявлення лівого уряду. Ну, у Сполучених Штатах принаймні тут боротьба йде між правими і лівими, між консерваторами і демократами. А в Україні взагалі немає. Це важко мені зрозуміти. Чому за ось ці 30 років незалежності в Україні не створилося жодної впливової консервативної партії, партії вільного ринку, яка б і якраз привела Україну до процвітання і добробуту? Ні. Люди не хочуть. Все ще, як то кажуть, людину можна вивезти з Єгипту, кажучи про євреїв, які були рабами в Єгипті, і після того Мойсей вивів їх із рабства. Але Єгипет із людини неможливо вивезти. Щось подібне. Українців можна вивезти із комунізму, але комунізм із українців витравити неможливо. Він там живе, і продовжують українці голосувати за чудодійних людей, спасителей, які зроблять якесь чудо і стане Україна раптом потужною і процвітаючою. Так от, демократи дбають тут в Сполучених Штатах про житло, щоб воно було доступне для нас, щоб нам легше було орендувати чи купити будиночок для себе. І ось Федеральна резервна служба із Далласу, штат Техас, повідомила про те, що відповідно робочого документу Федеральної резервної служби рекордний сплеск нелегальної імміграції за часів демократів Байдена підвищив ціни на житло на 30%. І орендну плату на 20%. У тому документі розглядаються протоколи імміграційного суду із державними адміністративними даними, що створює перший в історії підрахунок того, як хвиля з 7 мільйонів нелегальних мігрантів з 21 до 24 року вплинула на місцеві ринки праці та житла. З початку 21-го року до початку 24-го спостерігався безпрецедентний бум несанкціонованої імміграції, і в результаті загальне середньозважене зростання цін на житло та орендної плати за цей період становило 22,4% і 22,6% відповідно. Зібравши ці показники, тепер ми пояснюємо, що приблизно 30% загального зростання цін на житло і 20% зростання орендної плати спричинено було нелегальною міграцією. Хто зробив це? Хто підвищив ціни? Кому дякувати? Пану Байдену, ну, то він сплячий Джо, він взагалі вже і не розумів, що там відбувається навколо нього. Це партія Обами, це партія демократів, це партія, яка бажає радикально трансформувати Сполучені Штати, щоб створити щось подібне до СРСР номер 2. Але, дяка Богові, їм поки ще не вдається. І дуже хочеться вірити, що в Україні врешті-решт знайдуться люди і виборці, і політики, які почнуть будувати країну на засадах, на яких була забудована ця велика країна Сполучених Штатів Америки 250 років тому. Обмежений уряд, обмежені повноваження уряду і величезні можливості для самоврядування. Дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні, 7 липня. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал на YouTube чи там на Фейсбуці. Буду вдячний, якщо ви поширите цей етер із вашими друзями. До побачення. Слава Ісусу Христу!